VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaatat galgala keessa sa lama walakka jal qabeega sa saditti meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokkurratti Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jal qaba fagoof dhiyoodha radio satellite nail satif marsariiti akkasumas immoo facebook kenya irratti kanneen sagantaa kenya hordoftan dhaggeeffatoota kenya jaallatamoo akka mooltan wixata mudde 31 bara 2018 akka lakkoobsa itiyoophiyaatti immoo mudde 22 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan inamoo daandiiti
ertiraan daangaa karaa asabiin jiru kan bureerraan ba'u sana itiyoophiyaatti kan ceesisu banuushee beeksisteetti mataa oduwarraati attam jirtu dhaggeeffatoota keenya
wallagga lixaa aanaa gullisoo keessatti raayyaan ittisa biyyaa namoota shan ajjeese jedhu maatiif jiraattonni aanichaa bulchiisi aanichaas gochaa kana balaaleffatee jira oduudhaa booda dhiyeessina kan obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu jilla abaa'oo qaama cimsaa sanbata dabre kana biyyatti galee finfinneetti simatamee jira kanarrattis gabaasaa qabna kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduudhaaf gara jaalannetti adeebinu.
Bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa godina shakkaa magaalaa teeppii keessatti walitti bu'iinsi waan tasgabbaa'eef jecha sochiin jiru iddootti deebi'uusaa jiraattonni dubbataa jiru. Baatii 4 yeroo caaluu fi cufaa kan ture dhaabbatoonni mootummaa banamaa akka jiran ta'uu bulchaan godinaa beeksisaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos soraa dhiyeessa.
Akka oduu kanaatti manneen barnoota illee babbanamuu jiranii waajjirri mootummaa harmaan duratti rakkina keessa turellee nama hojiitti deebi'u jira. Bulchaan zoonii shakkaa obbo Yeshuwaa Salemaay Alemuulleen dhaabbileen mootummaa ji'a 4 duratti cufaman ammaan tan hojiitti deebi'u jiranii jedha. Akka jechisaatti bulchiinsatti rakkoo tan uummata waliin mari'ateetiin ammatti namni wal mari'ateetiin rakkoon tun falargachuu jirti. Taatullee warri nagaa nam dhuguu akka tun taatiin fedhuu jedhanii jedha. Warri biyya wal dhabsiis jedhan keessa manneen gugguuf jedhan keessa nam 10 jihatti qabamee jedha. Kaampaasii yuunivarsiitii Miizaan Teeppii rakkoo akkanaatiif duraan rakkoo keessa turtillee namni ijoollee galmeessuu jirti jedha. Pireezidaantii yuunivarsiitii tanaa Dr. Faasil Daliil rakkoo naannoo tanaatiin adoolessi dabree asitti nam 13 lubbuu dhabee nam gara 6200 baqate manneen 250 gubate lafti tun amma nagaa deebi'u jirti jedha akka oduuchi arganneetti.
Ertiraan karaa gama asabiin gara bureetiin Itoophiyaa ce'u banuushee jiraattonni VOA'f ibsanii jiru. Gama kaaniin ertiraan daangaa gara Itoophiyaa seenu kabiroo lama cufuunshee ni yaadatama. Biyyoonni lameen baatii fulbaana darbe araara buusuun hariiroo isaanii iddootti deebisuuf egaa walii galanii booda daangaan banamee ture. Erga sanaa as uummanni biyyootii lameenii kanneen kuma hedduu ta'an daangaa walii ce'anii seenaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraayiif dubbihimtuu kata'an Liyaa Kaasaa dhaabbata oduu Rooytarsiif akka ibsanitti erga torban darbee kaasee lammiiwwanii fi konkolaataan Itoophiyaa kanneen karaa Zaalaanbassaaf Raama daangaa ce'uu fi yaalan eehama fidaa jedhamanii dhorkamaniiru. Kana laalchisee aangoota Eertiraarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne garuu Jaappaanitti ambaasaaddarri Eertiraa Tiwutarii irratti akka barreessanitti kanneen lammiiwwan Eertiraa hin taaneef Eertiraa seenuuf viizaatu barbaachisaa jedhan. Dubbiimaan ministirii haaja alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam kamisa darbe VOA'f akka ibsanitti uggura imalaa daangaarra kaa'ame kan ilaaleen odeeffannoo hin qabu jedhaniiru. Filannoo gaggeeffame hojii seeraan alaa hedduu mudachuusaa yeroo dubbatamaa jirutti aangoonni Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo sagalee uummata miliyoona hedduu har'a lakkaa'aa jiru. Namoonni sagalee kennan dogoggora rakkoo teeknikaas mudateera akkasumas meeshaaleen sagalee ittiin kennan duubatti hafanii dhaqqabaniiru eessa buuteen isaan immoo dhabameera himata jedhu dhagahamaa jira. Wiirtuuleen sagalee itti kennan qindoominaan hojjechuu dhabu sagalee kennuu irratti shirra hojjetamu meeshaa sagalee kennuuf gargaaran hojjechuu diduun battalumatti qeeqa hordofsiisaa jiru. Kanneen pireezidaantummaaf dorgoman lameen garuu anatu injifata jechuudhaan of abdannaadhaan dubbatu. Qeeqxoon akka jedhanitti deemsi filannoo kana keessatti dogoggorri hojjetame hundumtuu beeka duraan kan karoorfamee fi paartii biyya bulchaa jiru akka injifatu gochuufi jedhu. Pirezidaant Kabiilaan marsaa lamaaf aangoorra turanii san booda dabalataan waggaa lamaaf itti fufanii qabatanii jiru. Taajjabdoonni waldaa amantii kaatolikii akka jedhanitti wiirtuuleen filmaataa tasgabbii kan qaban yoo ta'u magaalaan galma mootummaa garuu muddama keessa jirti. Raashiyaan lammii Ameerikaa tokko ni basaasa jechuudhaan Mooskoo keessatti dhuushee sabaa himaan mootummaa Raashiyaa beeksisaniiru. Aangawoonni nageenyaa kan federaalaa Raashiyaa irraa akka ibsanitti lammiin Ameerikaa akka ta'e Pool Hoelan hojii basaasaarra itu jiru muddee 28 kan qabame yoo ta'u himannaa yakkaa irratti banamee jira. Dhimma kana kan ilaaleen gadi fageenyaan waan dubbatame hin jiru. Garuu dhaabbati oduu Raashiyaa taas akka jedhutti Weelan irratti mirkanoofnaan hidhaan hanga waggaa 20 irratti muramuu mala. Dubbiimaan ministirii haajaalaa Ameerikaa akka wixata har'aa jedhutti aangawoonni Raashiyaa lammii Ameerikaa hidhuu isaanii beeku. Ministiriin dantaalaa Raashiyaa sirnaan nu beeksisaniiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Akka seera Viyeenaatti namoota qoonsilaa keessa jiran dhaqanii arguu akka danda'an gochuun dirqama Raashiyaa ture. Kanas gaafachaa jirra. Raashiyaanis tolee jetti jennee abdanna jedhanii jiran. Pirezidaant Tiraamp dadaa daangaa Ameerikaa fi Meksikoo gidduutti jaarsisuuf hidhan hundumtuu dhagaarraa ta'uu akka hin qabne ibsaa jiru. Sabaa himaan akka jedhanitti dallaan sun dhagaarraa kan ijaarame ta'uu qaba yaada jedhu Tiraamp hin kennine. Tiraamp Tiwiitarii irratti akka barreessanitti dallaan daangaa sun dhagaarraa hojjetamuu qaba isa jedhu dhiisaa jiru. Waardiyyoonni daangaa eegan immoo gama sanaan dallaan ijaaramuu qabu kan keessaan gamas ilaaluun danda'amu ta'uu qabaa jedhu. Ogeessonni dhimma kana sirriitti beekan kana jennaan hangi tokko dhagaarraa ijaaramuu danda'aa jedhaniiru. Pirezidaant Tiraamp duulana filadhaa bara 2016 gaggeessaa turanii baasii dallaa daangaa kana ijaarsisuuf barbaachisu Meksikootu baasa jechuun waadaa seenanii turan. Waa'een ijaarsa dallaa daangaa kun yeroo ammaa rakkoo uumetu waajjiroota mootummaa Ameerikaa hanga tokko ega cufsiisee har'a guyyaa 10ffaa qabatee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waraana biyya isaanii kanneen Siriyaa keessa jiran 2,000 guutummaatti baasuuf karoorfachuu isaanii ammayyuu sirriidha jechuudhaan qeeqxota isaanii falmaa jiru. Erga Tiwiitarii Tiraamp walduraa duuba dabarsaa jiraniin yeroo pirezidaantii ta'ee Siriyaan hidhattoota Islaamik Isteetiin itti taphataa turan ana waan ta'eef iyyuu kun hojjetamee jedhan garuu shororkeessota Islaamik Isteet kan yeroo tokko Siriyaa gama kaabaa raaqaa magaalaa guddoo jechuun moggaasan Siriyaa harkaa baasatanii turanii jedhu Tiraamp. Nuti garuu suuta jennee loltoota keenya Siriyaarra deebisuudhaan maatii isaanii akka makaman goonaa harcaatu ISIS garuu adamsuu itti fufnaa jedhan. Muddee 19 darbe kana Tiraamp waraana Ameerikaa Siriyaa keessaa baasuuf akka jiran beeksisan. Qeeqxoonni akka jedhanitti waraanni Ameerikaa Siriyaa keessaa baasuun hidhattoonni ISIS deebi'anii akka seenan karaa banuudha jedhu oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Wallagga lixaa aanaa guullisootti namoonni shan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu maatiif jiraattonni aanichaa dubbataa jiru. Qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun. Bulchiisi aanaa guullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirra adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuun isaa dubbatamee jira. Naakoor Malkaatu naqamteerraa gabaase.
Wallagga lixaa aanaa guullisootti hidhattootni mootummaa namoota nagaa shan ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee muddee 19 bara 2011 guyyaa jumaataa ajjeechaan kun aanaa guullisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleetii jedhu.
Wanti gana namni jiru waraana Oromoo
namootni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraachisanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kan dubbatan, namni muraasnis madaa'u dubbatanii, qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa'u dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaarraa dhukaafameen akka lubbuun isaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii eeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaabee galgala reeffisaa deebi'uudha kan dubbatan. Gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalee gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenya isaaniis manca'u ilaalchisee qaama gararraatti beeksisuurra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatii miidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waan yaadan nutti himaniiru.
Tokko waan ta'uu hin qabneedha. Rakkoo tumu yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana wajjin walitti bu'anii uummati nagaan duunii qabeenya uummata nagaa miidhamuun isaa sirrii akka hin taane eeggannus kan ilaalaa jirru. Kanaanis immoo mootummaan dhimma kana ilaalee miidii kennuu qaba, furmaata kennuu qaba. Karaa akka waajjiraatti geggeessotaan wajjin mari'atame namoota miidhaman kana deeggarsi karaa ittiin godhamuu qabu akka geessaatti wanti mari'atamu jedhamaa jiru jira. Inni kun akka itti yaadamutti ilaalamaa jira.
Gama biraatiin magaalaa Gimbiitti waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa obbo Tumsaa dubbatanii jiru.
Akka barbaadanitti meeshaalee ciqee sana hundumaa saamanii dhaabaa jiru hundumaaf gabbuusanii akka barbaadanitti gubanii taasisa gochaa warra hawwatanii gochaa baay'ee nama suphanneessuuf baay'ee nama aarsudha jechuudha. Akka Itoophiyaatti shanii walakkaa naannoo isaa jaala kan fudhatame wanneen akka tarafeessaa teessumoonnee guddifamanii jiru dookumeentiilee jiran hundumaa saamanii jiru.
Hojjetaan eegumsaa kan waajjira isaaniis hidhamuusaa VOA'tti himanii jiru. Dhimma kanaa fi ajjechaa gullisootti humnoota mootummaa hidhatanii raawwatame jedhame ilaalchisee bulchiinsa godinaa fi komaandi poostii naannichatti argamu gaafachuudhaaf irra deddeebiin yaallus sababa walgahiitiin argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneen kan qabannee deebinu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti nutti jenna. Jilla Baawoo qaama cuumsaa obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu sanbata dabre kana gara biyyaatti deebee Finfinneetti simatamee jira. Simannaa kanarratti aangawoonni paartii Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP'f qaamonni hawaasaa adda addaa argamanii jiru. Gama biraatiin wallisaan beekamaan biyya Norweey jiraatu Umar Suleeman akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 27 bara 2011 kan Finfinneetti simatamu ta'uun beekamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jilli Abaawoo hayyuu duree dhaabicha Galaasaa Dilboon dorfamu sanbata darbe biyyatti deebi'eera. Buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa Booleetti hooggantoota paartii Dimokiraatawaa Oromoo fi namoota biroonis simannaan taasifameefiira. Jilli kunis waamicha dhaabbilee siyaasaa biyya alaa jiraniif taasisan bu'uura taasifachuudhaan waggaa dheeraadhaan booda kan inni gara biyyaatti deebi'uu danda'e. Hayyuu dureen Abaawoo Galaasaa Dilboos biyya isaanitti deebi'uun baay'ee akka isaan gammachiise dubbachuun jijjiiramni amma argame kun wareegamni qaalii waan itti kaffalamee fi akkamitti qabsaa'aa itti fufsiisuun akka danda'amu irratti waliigaltee taasisneerra osoo gara biyyaatti hin deebi'inii jila mootummaa waliinis jedhan.
Wareegatti kaffalamee dhufe ni beenna hundi keenya waggaa afur guutuu. Na yeroo dhufummoo dhufe yeroo jedhamummoo mallattoolee nama jajjabeessan argineerra mul'ateera jechuudhaaf. Kanaaf isa akkamitti qabsaa'uu barbaadnaa akkam gochuu barbaadnaa kan jedhu hundee waliigaltee jila mootummaa wajjin goone irratti hundeeffamne wanti waliigalli jira. Kunis maali nu gidduutti waan lolli jedhamu dhaabbateera. kunwan November 30 marratti waligallet
damni kesan warana qabaayi warana yo qabaati warani kesan garam goruf qopaayi jennes gobgala sadil boga fannirra
warane chuni warane ijarame hoggana walta qab hoggana walta qabaate mo ajaje fudate waagodu daichal inkamnu mitsal kanammo amma propaganda da fimanjir jila motumma wajji wal argine ha asumne timne jirraichal sensonni kenya warana turani mata sanitti debi aniru jechal
partin demokrata oromos jila kana simate jiram simanna kana rattisi walin hojjechuf tarsimo fi kayyon isani yo kandanta fi faida ummat oromo ex sugudugal stars fate walin hojjechuf nun qopi da jiran dr lamusmi tigafata mawajira parti demokrata ummat oromo
adabili summa oromo bugalasa dan hogganamus tarsimo sani lalle kayyo sani lalle waltanatanan nu'i jittu gales kenya fedi faida oromo kabachisu antae wan oromo amargate kana baballisne biye kana kesa oromo mirgisa bifa wara ta kabuna akka kabajamu gochu antae wali hochechu da gama kenya kopi gudda kabna kana fisi nochinachu
jila hayudre gala sadil botin drfom kesa abban qobe obbo ipsa gutamas wirin garabiyat debi an kesa santo kotran isaanisi kubeen an facaase deeme yeroo ammaan kana firii godhate bu'aasaa argu kootti gammachuu addaati natti dhagahamaa jiran.
Ni gammachuu addaati achuma taa'ee dhalooti qubee biyyasaa irraa hamaa ittisuudhaaf ga'uunsaa anaafis jaallawwan kootiifis beekota yommus qubeen sun akka hojiirra oolu godhan baay'eetu jira biyya kana keessas alas kan ba'an baay'eedha. Isani fi wanti cala gammachiisu waan jiru natti hin fakkaatu kana jaalla.
Yeroo ammaan kana waldhabdee ABO fi paartii dimokiraataa oromoo gidduutti uumame irratti walitti araarsuudhaaf oromoon maal sinirraa eeguu qabaa jennees obbo ibsaa gaafanneerra.
Oduu dhageenya malees sirriitti maal ta'aa jira hin beeknu. Maaltu maal ta'aa jira kan jedhu sana yoo barru wanti nu jennu adda ta'uu hin danda'a tama mataa keessaa qabnu irra. Walii galatti kanati jettu oromo gidduutti lolli jiraachuun irra jiru. Maaliif gama sana obboleessi tokko jira gama kana obboleessi tokko jira wanti nama saayee wallaan yeroo asii dunkaanni gaddaaf dhaabbatu achiis hin dhaabbataa jechuudha. Kun oromoo irra ga'uun maddisaasaadha. Kun oromoo irra ga'uun qaaniidha. Kanaaf kun ga'uun hin jiru maaliif ga'ee akkamitti ga'ee isa jedhummoo hin beeknu. Kanaaf jajimantii dabarsuu yookiin evaaluweetii gochuu hin danda'u.
Jilli ABO kun namoota simannaadhaaf dhufan waliinis marii taasisee jira. Marii kanarrattis jijjiirama jiru jajjabeessaa waldhabdee uumameef faladha tokkummaa Oromoo irratti akka hojjetan kan isaan jala butanii dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun qabsaa'aa weellisaaf dhaadheessan tokkummaa Oromoo artist Umar Suleeman muddee 27 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinnee akka seenu koreen simannaasaa ibseera. Simannaa weellisaa Umar Suleeman irrattis qophiileen garaagaraa konsertii dabalatee galma barkumeetti guyyaa inni dhufu ni gaggeeffama jedhameeti kan eegamu. Gabaasa Raadiyoo Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lammaaf daqiiqaa 47 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 47 dabree jira. Gara qophiittaa nutti ce'u keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanas hin hafeera.
Sobabare ye shanala pata namne kalbi hiru du atida data namne senam begne ada kurkurata mahamade yiftun dihambahu yiftun dihambahu Jilli
rabbi da jede hina manu erga anko das jene hina danu hangara anko awete sido kaba ole bulu singadu kaba soba tu kamr kan kabu kata sani akahi wa margu oba patera kan du e wanargu sena soda ibne mallu debe kana kana mudaloni kube amni murini daloni wa bana dugamba sene korola kola amni murini daloni wa bana dugamba sene Boruna kudada albi hiru tu atida data ni senam begne ada kukurata kanamu akami tokuma akami tokuma nawdini ku acuca kan
galana garumsa wallisa gudda galatum san daggefato takenya kadaga jirta radio sagale america saganta afan romoti copy sporti odun sporti arra dorgommi boxi okan bunya dunya athletics if kubba milat fulefata gara soratun sinabar
Floyd Mayweather namicha America dorgommi boxi okan ammo bunya tin namis mola fada bankane ardalle gruba Japan ka dorgommi diticha boxi tin adunya rabbe kam tenishane marro sadi lafan dai gaggabse cinach lafan gai dollar million heddu rafudate biraten atletu tenis adunya tin makani sani ban adunya ke sabbe diraf dalane Serena Williams fi Roger Federer bor Australia at barakot jidan entmoat Ethiopian ammallefi gichan dorgommi adunya mowut jirti khalelle gete tolat moef babaru tolan sora alakheti tumatawdo sportit dijikisa didibisa dufa warris farsu takkan dibeda anaf dufa duru yonnes diresen akkanum simatan amma namganna furtami tokkot abbasatu duru makkan farsan Mayweather namganna furtami tokkoti adunya keisat marro heddu dorgommi imbekan tanalle yolle tanum tolchut jira agamma tamarro shantama dorgom shantamanu isatmoy shantam keisa diddami torbammo namolin dorgom dae cinachila fangae knockout banantani gaggabs tanuman drommate tin hori gudda million heddu tulet Mayweather nam americat adunya keisa duru tanuman bekan namis moola fadabani jennani ganne dabr dorgommi tanu firra lakise jede tin hori bar dorgommi tulet million heddu soracha achumta utjira adonni tanum keisi jiru jila manduratti gurban japan kadorgummi akanaati fiditichan bekam adunya rabbe kam kagane diddami torba tenishin nasakua jalqab barkum lama fkudani lama jalbulti hanratti swalin dorgomu feda jedetin yammat adunyan gurke site egat ar barakolti jedan ar didibolti jedan walumda tenishan namgan diddami tokko kana marro diddami tokko dorgom ne marro diddami saddeeti dorgom nillen diddami saddeetanu isatmoy diddami saddeet ke sammo diddami lam nokauti banantane tawar walin dorgoman dahani gaggabsan Artisaf Mayweather Japan Tokyo 12 bafatan bitachan sosoba mirgichan qaris dakika lamaf sekendi soddoman tur marro sade la fandai dakika kan keesat may wazerin kunin lenji san gurba japan kan gette daba jedet alaba argufatruf acuman dabatan dakika lamaf soddoma kan keesatiyu dollar million sagali gurat may wazerin kunin duruma kanatin bekan gurban japan kan titima la fakaeten emman curres may wazer gurba dane gaggabse jennani guddo sigala tefedda dorgommitan anmaafti jira jedetin waljjabeesa arkafuule dem anaafsi male nemakkana moonjiru champion annu malamaani jeden duri isa japani gammachisu duri duruyu isa ni japan gammachisu fitide bi male angandar gannedabr dorgommitan ufirra hakise jedetin dadat may wazer gurban america tbekam kun tabattooti tenisi dirri addunyaatin maqaan isaanii baayilama Roger Federer fi Serena Williams bor Australia magala Perth keessatti wal dorgoman Federer kunin nama Switzerland Serena nammo nama America bulletti siille tanuman beekan durille jare kunin hariya kallo nama ganna soddomi torbaati walumattu dorgommi tenisi addunyaata akkanatan Grand Slam edane marro afurtami sadiimowal nulla chuyu guddo gammanne warri tenisi jaalatu dufenu daawwata jedhe abdadda jedha Federer kunin Williams ammo nama anene wanna na regacha turet na tahe swalin dorgomunu wanguddo dan saaje chun da datisilen dorgomite ni si di raf dala nakal nemi wal dorgomete nimbe ko barkum to ko dibbi sagale torbata mi sadi kesa Belize Jean King fi na mi di ra Bob Rogers wal dorgoman Athletics dabarra atleti Ethiopia gete alemayo dorgommi kilometri kudani Faransa e dorgoman irratte awarsite mote dirana mo gurba Switzerland Gulen Wanderset moe gete namganna diddamati atleti Ethiopia Helen Tola qolchitete dorgommi tan mote daqiqa 39 secondi kudani lamati microsecondi shantami shanit mote jechu gazete gete tonene maratoni fulban dabre Berlin dorgoman irratte saati lamaf daqiqa diddami lamati fi sekandi afurtami saddeetitti moota kubbaa miilaa dabarra kubbaa miilaatiin kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa dorgommitti jiran akka kanaan buni Itoophiyaa kilabii qaraa mataa wal qabaabaay qedduus gorgisii wal taphatanii oliin taphatanii duwwaaf duwwaan gargarii bahanii buni Itoophiyaa qabdi duraan qabirratti sadarkaa piriimeer liigii irratti tokkeessoo jira jechu tapa kaleetiin ammoo bulchiinsi magaala hawaasaa buna sidaamaa tokkoof duwwaan buuse buni Itoophiyaa tapa 8 keessatti qabxii 15 qabaa bulchiinsi hawaasaa tapa 8 keessatti qabxii 14 buni sidaamaa qabxii tapa 6 keessatti qabxii 12 qaba Baahir Daar tapa 6 keessatti qabxii 12 bulchiinsi magaala Faasil tapa 6 keessatti qabxii 11 qaba akkan taphachaa dorgommii akkana keessa ol addunyaan gamuum gamaan tardatanuma nagaa keessi nu bula jennaan soraa lafe Kalama sadi apure maratoni katamuri Kalama sadi apure mirga gori vita gori Sama it
Sagantaa keenyaarraa tun xumuriin mataa odurra deebeessin dhageessaa bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa godina shakkaa magaalaa teeppii keessatti walitti bu'iinsi waan tasgabbaa'eef jecha sochiin iddoo duritti deebi'uusa jiraattonni dubbataa jiru. Baatii afur yeroo caaluuf cufaa ka turanne dhaabbatoonni mootummaa banamaa ka jiran ta'u bulchiisi godinaas beeksisaniiru. Eertiraan karaa gamaa sabiin bureen ba'ee Itoophiyaatti ce'u banuushee. Jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru gama kaaniin Eertiraan daangaa gara Itoophiyaa seenu ka biroo lama cufuun ishee ni yaadatama. Biyyoonni lameen baatii fulbaana darbe araara buusuun hariiroo isaanii iddootti deebisuuf egaa walii galanii booda daangaan kun hundumtuu banamee ture. Erga sana as uummanni biyyootii lameenii kanneen kuma hedduu ta'an daangaa walii seenaa turan. Bulchiinsa naannoo Tigraayiif dubbihimtuu ka ta'an Liyaa Kabbad Kaasaa. Dhaabbata oduu Rooytarsiif akka ibsanitti erga torban darbee kaasee lammiiwwaniif konkolaataan Itoophiyaa kanneen karaa Zaalaanbassaaf Raamaa daangaa ce'uun yaalan ehama fidaa jedhamuudhaan dhorkamanii jiru. Kana laalchisee aangawoota Eertiraarraa deebii argachuuf yaaliin ta'een milkoofne garuu Jaappaanitti ambaasaaddarri Eertiraa gama Tiwutariin akka barreessanitti kanneen lammiiwwan Eertiraa hin taaneef Eertiraa seenuuf viizaan barbaachisaa dhedhu oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13 dhibba 765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.